Tsy hitanany an'ilay zazavaly taona iray tamin'ireo sivilienina naratra tamin'ny lozam-pifamoivoizana nitranga teny Ambatobe. Efa atombana ny fandraisana ny fivoriana ara-potoanan'ireo sombavim-bahoaka izay anomboka Rampitso. Tsy ahitana henan'omby any amin'ny tsenan'ny Mananjary efa ho efatr'andro izao. Any ivelany indray nodimaro teo amin'ny 1920 taonany dia ny sekretera-panjakana amerikanina teo aloha I Colin Powell. Andro Robela sy Rivolay niaraka aminao anatiny izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralamy manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny farany vaovao. Namony aina ilay zaza valo taona isan'ireo sivilienina naratra tamin'ilay lozam-pifamoivoizana nitranga teny Ambatobe io Malitolakandro, izany hoe ilay fiara blindé namarana ny Cortez miaraka amin'ny filohan'ny Repoblika nentina teny amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana avokoa moa ireo sivily naratra ireo sy miaramila efatra samy naratra tamin'ny loza io. Manoloana io fahafatesan'ilay zaza antsoina hoe rahary malala tsy hoarana io dia namoaka fanambarana momba izany androany nitalenny fiarovana ny filoham-pirenena. Voalaza fa noho ny fahasarotana teo amin'ny toe-pahasalamana ilay zaza dia nanapa-kevitra ny roso tamin'ny fandidiana azy ny mpitsabo ny aliny alady tamin'ny 200 rasy sasany ary nankatoavin'ny fianakaviany izany. Naharitrady ny efatra teo ny fandidiana saingy tsy tanany an'ilay zaza na dia natao aza ny fitsaboana sy ny vonjy aina rehetra. Nanambara izay fahafatesana izay ny teo anivon'ny omi androany tamin'ny valo maraina. Horaisin'ny fitondram-panjakana moa ny fikarakaranan-drazana sy ny fanampiana ny fianakaviany ity zaza namony aina ity ho hiatrany ny fanambarana itoy ihany koa ny fitsaboana sy ny fandraisana ny fitondrana an-tanana ary ny fanaramaso akaiky ny fivoarany fahasalaman'ireo naratra hafa nandritra iny lozam-pifamoivoizana iny. Fa ao anatin'izay vaovaon'ny trangam-piaramonina izay hatrany dia nanao sitinina teo anoloan'ny fitsarana anosy androany ny fianakavian'ilay teratany sinoa antsoina hoe Kevin Nyong maty noho ny lozam-pifamoivoizana tetsy Mandrosoa ny 23 septambra lasa teo. Nanaitra sy miantso ny tomponandraikitra mahefa ny ray aman-dreniny niaraka tamin'ireo mpiara-mianatra aminy ka nitaky ny tena marina tamin'iny lozan'ny tranga iny. Efa nandalo fampanoavany indroa taona dia ny 23 septambra sy ny 4 oktobra teo ny raharaha asaingy mbola naverina etsy amin'ny zandary etsy Mandrosoa indray ny famotorana savaranonando ankehitriny. Ny vokatra izany no ahafahana manohy ny fanadihadiana satria voalaza fa mbola nisy ireo mpirofo hafa sy vavolombelona ho enoana. Ampahany tamin'ny fanazavany ny maître Rabelaza Aldine Andriamisetra mpisolo vava ny ray aman-dreny ny Kevin Nyong.
Tondreny no mitaraina mba hipotrany marina mahakasika ity raharaha ity satria maro loatra itsao miely na azoko lazaina hoe tsaona ely a mahakasika ity raharaha ity. Izay no antony zany a izao fangatahana fitalahoana ataon'ny fianakaviana Iongalio izao eto anatrehan'ny firenena eto anatrehan'ny mpitondra mahefa rehetrarehetra. Ny marina ao anatin'le izy zany raha zay ngamba ny tianareo fantatra ao anatin'izay zavatra zay dia ny nahatonga n'ilay loza satria maro ny zavatra voizina hoe nahatonga n'ilay loza dia mbola eo ampikaroana an'izay marina izay isika satria samy manana ny fanambarany ny rehetrarehetra nefa marina iray ihany dia izay marina izay io karoantsika io a dia ny fitsarana no hanapotran'izay rehefa hiakatra hiverina hiakatra eto ny raharazany a ny fotoana mararaka. Atreto aloha mbola tsy nanatona anay ny akilany a mbola tsy nanatona anay mihitsy ry zareo akilany ary izay no anisany mampalahelo ary nampalahelo azy mivady ireto satria aina no latsaka amintsika malagasy zany ainy zany a tena zava-dehibe donc a tsy mbola nisy aloha zay zavatra zay a atreto.
Izay ny zava-nitranga teny anoloan'ny fitsarana nosy androany atoandro. Fa teny ankatso kosa dia tsy mifanaraka amin'ny fitakiana ataon'ireo mpandralan'ny oniversite an'Antananarivo ny vahaolana rosin'ireo ministera voakasika ny fitakiana hoy ny syndicat spatut androany. Mbola sy voafaritra mazava ihany koa hatramin'ny androany ny fotoana ahafahana misitraka ny karama roa volana dia ny septambra sy oktobra. Mampanahy io Rakotson Albert Pierre mpitarika ny syndicat spatut ny fomba andoavana ny karama orinany fandraisinareo karama roa volana ireo. Tsy voaresaka hatramin'izao ny momba ny fitakiana ny vola fanampiana fano meny oniversite izay lalana iray ahafahana manefa melon'ny karama rehefa misy ny olana. Tsy mbola niato arak'izany fa nitohy tamin'ny ity androany ity ny famoahana ireo mpiasa mbola manao ny fampianarana teny ankatso toy ny zavanisy teny amin'ny agro arahantsika toy izao.
Le vola zany mbola tsy ao fa mbola resaka ny natao e mbola resaka ny natao satria raha zay hoe septambre oktobra zay zany dia miverina ndray zany le procedurena fanaovana an'le karama verina manomboka zero ndray zany le izy. Dikan'izay zany raha ny teny dafo ministera androany a dia amin'ity herinandro ity tsy fantatra hoe latsinainy talata sa larobio sa zoma dia manoloana zay zany tsy maintsy anamafy mihetsika izahay satria tena efa tena mihoatra ny loa le sangy fa tsy tsy nahafa-poly izy arety dia anaovanay antsoavana andrevato filoham-pirenena satria ianao no filohan'ny fidinim-bahoaka totikany aminao izahay mangataka mitalao aminao hoe mba havoty zahay ety amin'ny oniversité Antananarivo satria efa tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka mpandrarahan'ny oniversité Antananarivo amin'izao fotoana izao afa 70 andro lasa zay izahay nandraika ramafarany a dia afantatro angamba ny fahasahiranana amin'izay.
Izay ny teny amin'ny oniversité Antananarivo fa noraisin'ny oniversité Nanrainjato any fianarantsoa androany ny lanonana fanombohana manetriketrika ny taom-pianarana raiky amby roapolo roa amby roa arivo sy roa amby roapolo amby roa arivo nizotra ampilaminana moa ny hetsika na dia iverina fa oniversité nafampana tamin'ny fitakiana aza ny any an-toerana. Efa namoaka fanambarana ny sesesampana fianarantsoa fa tsy hanarika ny hetsika androany noho ny fitakiana samihafa mbola tsy nazahoany valiny. Nampatsiahy ireo vaholana anaroa sy ireo dingana vita amin'ny ministera tantanany moa etsakilany ny ministra profesora Somako Elia Beatrice nandritra ny fandraisam-pitenenany nosaivin'ny fahovoavaha ary isitraka tsy hoelany tamin'ny karama raisiny amin'ny mahateknisianina azy ireo mpandrarahan'ny oniversité.
Tsy nikely sorika ny ministera mpiahy ary nanao ny dingana sy ny ezaka rehetra izay isaorana ny mpandraraha rehetra manerana ny nosy fanandray anjara avokoa izy ireo tamin'izany famolavolana sy ny fitadiavam-baolana izany. Ankehitriny rehefa nahazo fankatoavana teo anivon'ny filankevitry ny governementa izany famerenana amin'ny laony izany indemnité de technicité ho an'ny mpandraraha izany dia narafitra taorian'ny fandraisana ny tolokevitra avy amin'ny sehatra rehetra sy ireo ministera mpiay amin'ny arabola dia tonga amin'ny fanaovatsony ny didim-panjakana mahakasika izany tampikarama izany na ny indemnité de technicité izany isika. Raha natao ny dingana rehetra sy ny tombana izany dia ny fidirany any amin'ny karama na ny fiverenany amin'ny karama sisa no andrasana.
Eo amin'ny pejy politika dia efa tomombana ny fandraisana ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny antenimiera-pirenena izay anomboka rampiso talata eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Efa vonona avokoa na ny ara-pitaovana na ny ara-bola hiatrehana izany fivoriana izany. Efa tonga eto andrenivohitra ihany koa ny ankamaroan'ny solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritra hiatrika ity fivoriana ity. Manampy fanazavana teo amin'ny mikroan'i Joel Rasolofo momba izay ny kesitora voalohany sanany vola eny anivon'ny antenimiera-pirenena Tsimbazaza ny solombavam-bahoaka Jean-Michel Henry.
Lamina moa zany ny fanjaisana ny solombavam-bahoaka manomboka rapito talata fa 5/10 ny volana oktobra izay anombohana ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimiera-pirenena zany. Zavatra efa mahazatsy io a ka tsy de hoe manahirana no manomana azy. Ny zavatra nangatahanay tamin'ny governementa dia azo daholy mikasika ny fiatsefana ity fivoriana ara-potoana faharoa ity zany. Milamina amin'ny resaka arabola afaka manjay ny solombavam-bahoaka ny antenimiera-pirenena, milamina amin'ny resaka fahasalamana afaka manao fivoriana présentiel ny solombavam-bahoaka satria tsika mahalala fa tamin'ny farany teo dia natao virtuel le izy noho ny fitsangan'ny aretina coronavirus zany.
Manahoana kosa ary ny ladinika mandritra ity fivoriana ara-potoana faharoa ity.
Fandiniana ny projet de loi de finances pour 2022 tetibola mpanjakana kolanina amin'ny fanatanterahana ny tetikasa amin'ny taona 2023 io. Hatramin'izao tsika miteny zao moa zany a dia mbola ary mety ho tonga trois projet de loi avy amin'ny gouvernement fa ny proposition de loi dia misy vavimangatsiaka ato amin'ny antenimiera-pirenena dia misy proposition de loi na ataon'ny solombavam-bahoaka questeur 2 mikasika ny parité amin'ny en matière de succession zany a et d'héritage de misy koa ny proposition de loi en initiative ny honorable Raoul Dine mikasika ny géomètre expert de mbola misy proposition de loi hafa koa angamba izay mbola tsy vita tamin'ny fivoriana taloha reny a ka tokony hodinihina amin'izao fivoriana faharoa sady farany amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity.
Eo amin'ny pejany tontolo iainana mbola tsy voafehatra amin'ny androany maraina ilay firehetana atao amin'ny valan-javaboary na ankarafantsika efa nitranga telo andro lasa mofo izay ity firehetana ity raha nambarany ministra tompony andraikitra. Olona iray no efa voasambotra isan'ny tompony antoka tamin'ny firehetana ary efa anaovana fanadihadiana. Afo ninina natao ihany koa izy io satria tombon-kafa telo samihafa no niviany izany hoy ny ministra Vainala Bomiavitsinaka ny vaovao olona naivo.
Intel ni changana firehetana tato anatin'ny taona ny tao amin'ny valan-javaboarina karafantsika. Olona misa dimanjato eo no nahetsika ny ministeran'ny tontolo iainana amon'ny afo ary miara-miasa amin'ny sehatra tsy mpiankina ihany koa izy ireo amin'ny fifehezana n'izany afo izany. Mampanano sarotra ny famonoana ny afo moa ny ahitany noho ny tsy mbola fisian'ny rotsakorana hatramin'izao. Na mafisy ny misitra ny tontolo iainana ny tsy hisian'ny fandeferana ho andro rehetra tratra mandray anjara amin'ny fanimbana ny tontolo iainana ny ministra Vainala Bomiavitsy.
Ny maraina tamin'ny enina teo dia mbola sahirankirana ny ekipantsika olona dimanjato ny miara-miasany ary ankasitrahako manokana ny fanampinana avy amin'ny sehatra tsy miankina misy orinasa nanolotra fitaovana marobe toy ny pulverisateur, misy ihany koa olontsotra nanampy nanome bidon, nanome pulverisateur ary nanome fiara fitaterana na camion hitaterana ny olona hanampy antsika ao anatin'izany. Efa misy ihany koa ny olona tratra anankiray omaly ary ny procureur de la République ny Mahajanga dia nanome toky fa tsy maintsy ho tratra avokoa izay nandray ndraikitra sy tafiditra tao anatin'izany fandrehetana ny valan-javaboarina karafantsika izany. Ilay olona voalohany tratra aloha dia raha ny fanadihadiana mandeha dia efa voakasika ihany koa tamin'ny fandorana ny ankarafantsika tamin'ny volana septambra na misy fandraisany. Ho avelantsika izany ny fanadihadiana ataon'zareo amin'ny fitsarana fa ny zavatra efa mipetraka aloha dia tsy hanisy fandeferana mihitsy ny fitondram-panjakana ao anatin'izao ary hoporofohintsika fa tsy resadresahana fotsiny ny politika de tolérance zéro fa ho apetraka.
Mbola hiezaka izany izay fifehezana ny afo izay mahazovana amin'izao fotoana izao izay fa mahazovana ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana toy ny alatrombo ny fanafihana amin'ny tampidina ary ny fakanan-kerin'ny olona any amin'ny distrikan' Andramasina iny. Ny fahasahiranana amianjady amin'ny mponina no antony mahatonga izany raha ny tatitra nentin'ny sombam-bahoaka Andriamanjato Liantsobina teo amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasolofo.
Tao dia tsy de lama zany ny tanàna satria le alatrombo sy ny fanafiana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana dia ihany koa ny resaka alatrolo lay izany indray. Efa nresaka tamin'ny zareo tao amin'ny tafika moa izany ny tenako dia hoe nangataka izay mba hisy dasy any an-tanàna satria izay mivaaolana akaiky indrindra hoe azo atao. Ny tany amina iny izany vary tsy niondrika izay nahavitaketsa. Betsaka ihany koa nefa ny tsy nanetsy. Ny tsy fisian'ny orana aloha izany no tena antony fototra. Dia ankoatran'izay moa izany ritra daholo na ny ranotsy azo mpanirana manentsika hoe nisy fotoana izany tena tsy nahazo nalefa tsoa satria efa mbambe le izy. Miandro orana indray izao ny olona any satria ny tsaramaso izay nambolena izany izao efa may daholo indray maty indray. Dia tsy hitan'ny olona tsoa izany izay iainana. Dia sahirana be izany ny olona satria vidy vary foana isan'andro. Ary anisan'izay ihany koa mahatonga le tsy fandriam-pahalemana any an-tanàna. Izay mahatonga ny alabotry sy ny alatra rehetrarehetra. Ankoatran'ny hoe fianahan'ny zava-mahadomelona moa izany.
Ankoatr'izay mitaraina ny mponina amin'ny fisian'ny operation bokonomby any Andramasina ankehitriny satria tsy manana fahefana amin'ny vidy izany ireo tantsaha ho hetrany ny sombam-boaka.
Misy baiko midina avy aty ambony izany hoe tsy maintsy mahavita ny karakara ny bokonomby daholo izany ny régularise an'ny resaka bokonomby daholo izany ny olona rehetra ao anatin'ny fotoana fohy. Dia eo izany no mampikaikaika avahoaka satria ny bokonomby aloha araka ny nanontaniako tao amin'ny imprimerie nationale dia tsy misy. Nefa ilay bokonomby anankitelo izy taloha dia lasa efatra izy amin'izao ilay mila mitazona anankiray izany ny zandarme. Dia lasa tsy mahampitsony izany le ho an-tanan'ilay olona. Avy eo koa nefa ny any amin'ny délégué nanao ambony bekoly tamin'ilay vidina fiba. Lasa mifandripaka izany ny vahoaka sy le tompony ndraiky mpanjakana. Dia nangatahanay izany hoe aleo ahemotra aloha le izy satria ao anatin'ny fahasaranana moa ny bokonombo tsy misy. Ny bokonombo ora indray izany dia le efatra pejy. Dia io nefa amin'izao fotoana tsisy eo amin'ny imprimerie nationale. Le bokonombo nefa amin'ny akapobeny tsy mahasakana mihitsy an'ilay resaka alatromby. Hitantsika tamin'ny tele nga amin'ireny sy amin'ny radio sy tamin'ny facebook fa dia nisy mihitsy hoe olom-panjakana izany manao osoka an'ilay izy.
Tsy alalavitra amin'izay tontolon'ny omby izay tsika tsy ahitana enomby any amin'ny tsenany Mananjary tao anatin'ny efatrandro izao. Resaka taratasin'omby ihany koa ny fototry ny olana mahatonga ny mpitandro ny filaminana misakana ny mpivarikena tsy afaka mamonomby raha ny fanazavan'ny mpivarikena tamin'ny fanadihadiana nataon'ny Edi any Mananjary arahantsika ary izay fanazavan'ny mpivarotra izay.
Ny fanjakana misy nosy manana taratasy tonga eto Mananjary. Ny taratasy zany moa de sy ino fa fiba de complément de passeport misy anefa ny eto manana satria izy io zany a misy mandeha Antananarivony zany délégué io misy manana ny volany manokana zany izy a dia mividy fitaovana ampiasaina ka rehefa mividy fitaovana ampiasaina zany izy a dia zahay anefany a tsy mety satria sy de hoe toerana raika fotsiny ny vidianana eo omby fa ny manana fiba zany a toerana visivisy fa sy toerana maromaro ny délégué manana fiba zay zany tena olana eto zahay anefa manana ny taratasinay mazava avy amin'ny fokotany ividiananay any ombinay oakta de fanty zany igny zany no angatainay zany a amin'ny anay omby.
Velotaraina atramin'ireo mpanjifa moa manoloana ny sifisian'ny henomby eto Manazary ity.
Dia mba mangataka aminareo mpitondra fanjakana rô mba mahanareo ny olana amin'ny resaka hena io fa mizaly zahay fa io antom-pivelomanay indrindra zahay mpagnano any masaky ka sokafinareo rô zafady fa io ny faravolananay fa zavelanareo hitabataba vahoaka ny Mananjary indrindra katoka an'izao sambatra izao.
Maro ny vahiny tonga eto Manazary amin'izao fankalazana ny sambatra izao ary samy mitaraina amin'ny sifisian'ny hena amidy eto an-tanàna. Niaran'ny vory androany maraina teo ireo mpivarokena mitaky amin'ny tompon'andraikitra isan-tokony hamahana ity olana ity. Faly manana Edi Radio Aina ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny kolontsaina tetika SAR na rivo-baovao anambarana kolontsaina telo samihafa hitana ny lafin'ny mozika ny osodoko ary ny famoronana lamody ivondronan'ny mpanakanto Rolf sy Esi Rakoto natambatra ho iray ny asa famoronan'izy ireo ka naseho tamin'ny alalan'ny filatroana ary noravahany sanganasan'izy ireo avy naka izay vaovao izay olranaefa.
Rivo-baovao anatin'ny fampitoana anehoana sy ny mampiavaka ny kolontsaina malagasy ary aseho amin'ireo mpakafy tsy eto an-toerana ihany fa hatrany ivelany hoy Rolf no namondronana ny sanganasan'izy ireo loha hevitra iray no anehoana ireo mpanakanto ny fomba fahitany azy ary tsy mivoana amin'izany ny asa famoronana atao amin'ny kolontsaina malagasy dia nitetika asa R no marihany Esi Rakoto fa ao ambadiky ny asa famoronana ataon'ny mpanakanto dia betsaka ny fandaniana sy ny fotoana laniny ka tokony hifanaraka amin'izany ihany koa ny saran'ny fanjifanina izay matetika miteraka fimenomenomana eo amin'ny olona ny mpanakanto Esi Rakoto.
En fait, arak'izay hoe fitambarana aranaky telo izay a dia inspiration hitambaranay telo mianadala izy samy manana ny heviny zao ohatra raha andray tema anankiray tsika hoe ny tontolo iainana dia samy manana ny fomba fiexprimeny an'izay tontolo iainana izay ao anatin'ny texte ny ohatra ny androly fa ny ana ao anatin'ny didiny akanto sy ny sary eny amboniny a ny zongo eny amin'ny tableau izay ataony donc ireo zavatra nataonay ireo zany a miisa raha ny akanjo manokana efatra amby roapolo ny ana a dia ny ireo akanjo ireo mandeha tsiroroa amin'la défilé a dia iraray isaky ny akanjo zany hoe roambe folo zao ny akanjo ny randrôly fa dia roambe folo ny tableau an'ny zongo a dia efatra amby roapolo ny akanjoko satria roa lahy roa vavy dia ny fampiankina tanteraka daholo na ny hira na ny tableau na ny akanjo.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nitsidika ny Papa François tao Vatican androany maraina ny Premier ministre frantsay Jean Castex mivady sy ny delegasiona niaraka tamin'ny fitsidihana izay fanomanana ny fiovianianana amin'ny fanamarinana ny fahazato taona nisy ny fifandraisana ara-diplomatisia teo amin'ny La France sy ny fikatrahana masina. Nahatra teo amin'ny 5:30 minitra teo ny fionana mialohany namangina ity Premier ministre frantsay ity ny La Chapelle Sixtine sy ny Basilika ny Masin-da-Pierre narahany fifanakalozana fanomezana izany avy eo. Lodimandry androany teo amin'ny 4:20 taona ny Colin Powell, sekretera mpanjakana amerikanina teo aloha, voalaza fa fahasarotana tamin'ny aretina COVID-19 no nitarika amin'ny fahafatesany atao amin'ny hôpitaly Walter Reed izay any amin'ny faritra Washington izay toerana fitsaboana ireo filoha amerikanina ihany koa izy no maty, nambarany fianakaviany fa efa vita vaksiny izy. Colin Powell moa no amerikanina mainty hoditra voalohany nitanany toerana ny sekretera mpanjakana amerikanina nanamarika sy nafantarana azy ny fandresen-dahatra nataony teo anivon'ny filankevi-pilaminan'ny firenena kambana ny 5 Febroary 3 lava dia lava ny lahateny nataony tamin'izany izay nanamafisany fa manana fitaovam-piadiana fandringana ny Iraka toha-kevitra nampiasaina anamarinana ihany koa ny fanafiana anyity firenena ity izany. Riendrika tany amin'ny fahadranomasina tonisiana ny sambokely iray mitondra mpifindramonina avy any Tunisie ny 30 ireo olona nentiny io sambokely niaran-dozy io ka ny 9 tamin'ireo namony ainy ary tsy hita ny 5 avitra somantsara kosa ny 7 hafa. Nisy olona 4 nosamborina noho izy ireo voalaza ho isan'ny tomponantoka tamin'izao fikasana ifindramonina tsokotsokony tera-doza izao. Nanokatra fanadiadiana fantarana ireo tomponantoka amin'izao raharao izao moa ny fitsarana tonisiana. Ny ena tsikelikely nanomboka ny volana jolay teo nisan'ny olona voatilo mitondra ny simikaretina coronavirus namony ainy vokatra izany any Inde. Omaly ary dia sambany hatramin'ny sinivalanaretina COVID-19 nanterana no tsy nisin'ny olona namony ainy tao Bombay renivohitra ratoekarena indiana. Mbola misy tranga vaovao nisa 7 sy 13 kosa na izany aza mitombo 8 sy 15 resitina somanjara ary 5 eo sisa no mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny tanàn-dehibe any Inde. Makasitrika anao mpiainjo nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity latsinainy alina ity rampiso marenina amin'ny fitondrany fonanao amin'ny sampana fampilalambavao.